Era Sport 101,8.
He won the cup, he wore the crown. The world stood still, the flags went down. He's done it all, he had his chance. But now he's back for one last dance. This is the last dance, the final game. Messi's heart, Messi's name. He sees the play before it starts. He plays the game with all our hearts. Nothing more. The World Cup, Champions League, Ballon d'Or, the Copa Gold, the world has seen. He made the pitch his greatest screen. But now he plays for love, not fame. For every kid who loves the game. He doesn't have to, but still he tries. One last time before goodbye. This is the last dance, the final show. One more time before he goes. He scored. Last dance. He's done what no one else has done. But one more story's just begun. He gave us hope, he gave us pride. Now let us stand right by his side. Last dance.
Πολύ καλά έκαναν και έφτιαξαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αυτό το τραγούδι που ακούσατε για τον Λιονέλ Μέση, δηλαδή τον τελευταίο χορό, όπως το ονόμασταν, το Last Dance για τον Λιονέλ Μέση, γιατί σαν να είχαν φανταστεί ή μάλλον ήξεραν τη δίψα του για ακόμα ένα παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξεδίψασε με εκείνο που κατέχει το 2022. Τη γνώριζαν τη δίψα του, δεν γνώριζαν τι θα συνέβαινε στον αγώνα το χθεσινό με την Αίγυπτο, που είδαμε την μεγαλύτερη ανατροπή που έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλου. 3 γκολ σε 13 λεπτά για να πάρει την πρόκριση δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά επαναλαμβάνω, ήταν η ταιριαστή μουσική έμπνευση για τον κορυφαίο πιθανότητα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. You know the difference in making. Και μπορεί να γίνει και δεύτερο παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο τη νύχτα Χαράγιαννοπούλου, αλλά ήταν τόσο βαρετό που θέλαμε να ξαναδούμε το Αργεντινή-Αίγυπτος. Αλλά τι μαρτύριο τραβήξαμε τη νύχτα. Δεν αποφάζει ο Ιφαντίνο που κάνει τόσες τρέλες να τη στείλει κατευθείαν και την Κολοβία και την Ελβετία στα πέναλτι να ησυχάσουμε. Νοκάουτ και οι Κολομβιανοί. 6 ευρωπαϊκές ομάδες στα προημιτελικά. Το λέω για εκείνους που είχατε προεξοφλήσει αποτυχία των Ευρωπαίων λόγω κούρασης σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά τι να κάνουμε, το ποδόσφαιρο είναι πλέον δική τους υπόθεση. Οι Ευρωπαίοι, ο Μέση και το Μαρόκο, που εκπροσωπεί την Αφρική, αλλά παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θέλω να αφιερώσω αυτήν την εκπομπή στο Μέση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καθόμουν και έψαχνα μέσα στη νύχτα αγαπημένα του τραγούδια, για παράδειγμα, να δω τι ακούει αυτό παλικά, να μπούμε λιγάκι στο μυαλό του. Και βρήκα την Κάρολ Τζι.
Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora, no, pero si le ponen la canción, mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys.
Και επειδή ακούτε και δεύτερη φωνή, πέραν της Carol G, που είναι αγαπημένη τραγουδίστρια για τον Μέση, ακούμε και την Nicki Minaj. Back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us, cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Είμαστε η εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια, αφιερωμένη στο Λιονέλ Μέση. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό μετά από όσα είδα τα μάτια μου χθες το απόγευμα. Έχουμε τη Χαράγιαννοπούλου στην κονσόλα των ήχων, μεγάλη βοήθειά της, γιατί πρέπει να παίξουμε λίγο διαφορετικά σήμερα τα μουσικά θέματα, να είναι προσαρμοσμένα στον κορυφαίο τελικά, κατά τη γνώμη μου, ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, γιατί με τα επιτεύγματά του νομίζω ότι πλέον ξεπερνά και τον Diego Maradona, ασχέτως αν ο Diego είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει εμφανιστεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ενώνει αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές ένα κοινό στοιχείο πέραν της Αργεντινής, ότι ακουμπάει όλη η Αργεντινή επάνω τους. Ακουμπούσε στον Diego, ακουμπάει και στον Λέο. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει έρθει από νωρίς για να είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λέας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 και σας θυμίζω ότι έχετε 4 τρόπους επικοινωνίας. Δέχομαι καταρχάς τις ενστάσεις σας για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Αυτό είναι ασυζητητή το θέμα της ημέρας, μιας και εγώ πλέον ψήφισα Λιονέλ Μέση. Επαναλαμβάνω, όχι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που ήταν όντως ο αείμνηστος Διεγίτο, αλλά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, βάση διάρκειας, βάση επιθυμιών, βάση θέλησης, βάση τίτλων, βάση ρεκόρ. Άλλωστε, ο Λιονέλ Μέση από χθες κατέχει και το τρίτο μεγάλο ρεκόρ σε παγκόσμιο κύπελο. Είχε έτσι και αλλιώς τις συμμετοχές, 31 με το χθεσινό παιχνίδι. Είχε τα γκολ, 20, τα έκανε 21, έχει τώρα και τις ασίστ με 9. Σας έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Viber, όπου πληκτρολογείτε τη λέξη Ερασπορ και πριν ολοκληρώσετε με λατινικούς χαρακτήρες την πληκτρολόγησή της θα έχετε μπει στην παρέα της Ερασπορ. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, αφού βεβαίως πρώτα γράψετε τη λέξη Σπορ, αφήστε ένα κενό και προσθέσετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr, όπως και στο προσωπικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δερημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και κατά τη γνώμη μου, η φωτογραφία αυτού του παγκοσμίου κυπέλου που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής δεν είναι το χθεσινό αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο, δεν είναι το κλάμα του Μέση επί 30 περίπου λεπτά, χαρά, 13 λεπτά κράτησε η μεγάλη ανατροπή των Αργεντινών και σχεδόν μισή ώρα η συγκίνηση του Μέση. Ούτε αυτός, ούτε οι συμπαίκτες του, ούτε οι φίλαθλοι Σαϊνίνης μπορούσαν να φύγουν χθες από το γήπεδο. Κάτι τους κρατούσε εκεί μέσα, ήταν επειδή έζησαν κάτι διαφορετικό, κάτι μοναδικό. Η φωτογραφία για μένα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου δημοσιεύτηκε χθες με μια μικρή καθυστέρηση. Είναι ο προπονητής του Βελγίου, ο Ρούντι Γκαρσία, αγκαλιά σχεδόν με τον Μπάλογκαν, την πέτα του σκανδάλου για τον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο, πέτα του σκανδάλου επειδή έτσι το σκέφτηκε στο παρανοϊκό μυαλό τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός παίκτης όταν τελείωσε ο αγώνας με το Βέλγιο, με εκείνο το συντριπτικό 4-1 υπέρ των Βέλγων, αυτοβούλος πλησίασε τον προπονητή του Βελγίου. Θέλησε να απολογηθεί για όλο αυτό το θόρυβο που προηγήθηκε το αγώνα και ο οποίος θόρυβο στην ουσία ισοπαίδωσε πνευματικά, ψυχολογικά και αγωνιστικά τους Αμερικανούς. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα χάσει το παιχνίδι, τα εξήγησε πολύ ωραία χθες ο Νίκος Νταμπίζας και θα επαναλάβω του Νίκου Νταμπίζα την ανάλυση του αγώνα έτσι όπως την έκανε χθες το μεσημέρι στην ΕΡΤ. Πλησίασε λοιπόν τον Ρούντι Γκαρσία για να απολογηθεί, να του πει ότι δεν φταίω εγώ για αυτά που έγιναν, coach. Και αποκάλυψε ο Ρούντι Γκαρσία μετά στους δημοσιογράφους ότι του απάντησε: «Το ξέρω, παιδί μου, δε φταίς. Είσαι ο μόνος που δε φταίς για όλα αυτά που συνέβησαν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι τώρα δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες να με βρεις. Για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική στιγμή του αγώνα». Είπατε πολύ ότι με το αποτέλεσμα εκείνο το ποδόσφαιρο ισοπαίδωσε την πολιτική. Έχετε μισό δίκιο. Θα εξηγήσω γιατί. Μπορεί να προκρίθηκε το Βέλγιο παίρνοντας αυτό το έξτρα κίνητρο από την κατάφορη αδικία που γίνει σε βάρος του με πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου και συμμετοχή του Ιφαντίνου, αλλά η πολιτική κέρδισε και το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το άλλο 50% κατά τη γνώμη, γιατί διέλυσε την ομάδα των ΗΠΑ, ήταν φάντασμα του εαυτού της. Άρα θεωρώ ότι σε αυτό το επίπεδο ισοπαλία είναι. Το ζήτημα είναι, όπως το είδαμε στην φωτογραφία του Γκαρσία με τον Μπάλογκαν, ότι η ανθρωπιά κέρδισε την απανθρωπιά ενός παρανοϊκού ηγέτη. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης αγωνιστικής στην φάση των 16. Break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. Και χάρη στον Νίκο Νταμπίζο, ο οποίος είναι τόσο πιστικός, τόσο κατανοητός και τόσο χρήσιμος για όλους μας, είδαμε χθες με βιντεάκια ότι οι Αμερικανοί χαρά χάσαν το παιχνίδι από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, διότι στο 11ο δευτερόλεπτο ο Ντεστ προστατεύει την μπάλα για να κερδίσει πλάγιο το Βέλγιο. Δεν έχει καταλάβει ο Ντεστ ότι η μπάλα πηγαίνει πλάγιο από συμπαίκτη του. 0-1 εκείνη τη στιγμή. Φανερό ότι ο Ντεστ είναι εκτός αγώνα με το ξεκίνημα του παιχνιδιού. 31ο δευτερόλεπτο. Φάση για γκολ, καθαρή φάση για γκολ οι Αμερικανοί. Σε μισό λεπτό καταλαβαίνεις ότι στο γήπεδο υπάρχει μόνο μία ομάδα. στο έκτο λεπτό, στο ένατο συγγνώμη λεπτό, πέντε παίκτες των Αμερικανών καθυστερούν να φτάσουν στην μπάλα. Μπαίνει στη μέση Βέλγος, πασάρει στον Ντεκετελάρε και γίνεται το 0-1. Στο ενδέκατο λεπτό η στατιστική γράφει 6 τελικές προσπάθειες των Βέλγων με 3 στο στόχο. Μέσα σε 11 λεπτά δηλαδή γνωρίζεις ότι οι Αμερικανοί λείπουν από το γήπεδο και βεβαίως το άλλο στοιχείο το οποίο και ο Ποτσετίνο ομολόγησε είναι ότι έτυχε κάποια στιγμή να ισοφαρίσουν οι Αμερικανοί και σε 54 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνω, σε 54 δευτερόλεπτα δέχτηκαν δεύτερο γκολ. Τους ακάτεψε το μυαλό ο Τραμπ με αυτά τα παρανοϊκά που κάνει σε καθημερινή βάση, τον οποίο αν βλέπατε χθες Χαρά και Νέλη κατά την άφηξή του στην Κωνσταντινούπολη θα τον λυπόσασταν. Ήταν σε τόσο άσχημη κατάσταση ο Αμερικανός πρόεδρος που ο Ερντογάν, άλλος μεγάλος σε ηλικία πολιτικός ηγέτης, τον βάσταγε συνεχώς από το χέρι για να μην του φύγει. Πήγαινε συνεχώς ο Τραμπ, παιδιά, σε λάθος κατεύθυνση. Ούτε στο άγημα δεν ήξερε πώς, μάλλον πότε να σταθεί και πού να σταθεί. Εμφανίζεται η μεταφράστρια, δεν την παίρνει χαμπάρι ο Τραμπ, πάει προς την άλλη κατεύθυνση, τον ξανατραβάει ο Ερντογάν. Και στο τέλος ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος και αυτός με δυσκολία εδώ που τα λένε περπατάει σε αυτή την ηλικία, τον πήρε οριστικά αγκαζέ, σου λέει με σένα δεν βγάζω άκρη, θα σε πάρω χεράκι χεράκι μέχρι την αίθουσα των αφήξεων. Αρχίζω να πιστεύω ότι αυτοί που λένε ότι έχει μπει στο φάσμα της άνοιας ο Αμερικανός πρόεδρος έχουν τελικά δίκιο. Αλλά να ξαναγυρίσω εγώ στον αγαπημένο μας, τον Λιονέλ Μέση. Δεν ακούει μόνο ο Κάρολ G, ακούει και Bad Bunny, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα παρέα με αυτή την φοβερή φωνή από την Ισπανία, τη Ροζαλία.
Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estará dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno. Soñando que contigo es que duermo.
Dime papi.
Dime mami. Esa noche quién la borra. Tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha labia, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra. Y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Hicimos pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice. Y me ponga serio, serio. Tú y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio. Pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado que me han ilusionado. Y ya me ha pasado que me han abandonado. Y ya me ha pasado que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Esperando y dándole sin parar. Tú encima de mí.
Que yo me iría otra vez pa' Japón. Hey. Papi, qué penita tú, qué maldición. La paleta dulce, azúcar de algodón. Y es la única que me llega hasta el corazón. Ya no me olvida la suerte estallada. Se me enredaba el pelo en la pantalla. Sabes que solo lo hago de leyenda. Lo subo al cielo, yo soy su mesaya. El Benito es un diablillo y es un ángel. Lo tengo juqueado como si fuera tate. Baby, entre nosotros nunca competimos. Si preguntan, dice ella, todos los recordates. Y ya me ha pasado que me han ilusionado.
Ακούτε Era Sport.
Εδώ είμαστε με τη βοήθεια της ΣΥΑ αλλά και τον Νίκο Τσιπλάκη, ο οποίος έχει περάσει την κονσόλα των ήχων. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχετε ο καθένας επιχειρήματα για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του αθλήματος συγκεκριμένου. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης μου γράφει ότι όπως το θέτω το ζήτημα βάσει τίτλων και διάρκειας, ναι, είναι ο Μέση βάσει προσωπικότητα ο Μαραντόνα, αλλά ο Δημήτρης θεωρεί ότι ο Κρόεφ είναι πάνω απ' όλους γιατί επαναπροσδιορίσε το ποδόσφαιρο. Άλλωστε, ο Μέση οφείλει και στον Κρόεφ την επιτυχία του, διότι ξεκίνησε τα πρώτα βήματα από τη Λαμασία που ίδρυσε ο τότε Ολλανδός τεχνικός της Μπαρσελόνα. Σωστό και αυτό. Άλλος ακροατής μου λέει για τον Πελέ, γιατί βοήθησε στην εξάπλωση του ποδοσφαίρου. Σωστός και αυτός. Να θυμηθούμε όμως εδώ με τη βοήθεια του Νίκου Τσιπλάκη τι συνέβη χθες σε αυτό το ακατανόητο σε όλη τη διάρκεια παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο.
Σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Στο 15 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ρε, ενέργεια, Δροχατσάλη. Θα γυρίσει γκολ. 2-0. με τον Ζήκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή Αίγυπτος 0-2.
Παρέδες για τον Άλβαρες, πολύ μακριά από το χωροδράση του. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή, ευκαιρία και βαλιά γκολ. 2-1, μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση, γκολ. 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ. 3-2. 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να τη δράσει. 3-2 η Αργεντινή.
Τυχερός ο Γιάννης Παπαγεωργίου που περιέγραψε αυτό το παιχνίδι. Ακόμα πιο τυχεροί αυτοί που βρέθηκαν στο γήπεδο για λογαριασμό της ΕΡΤ, τον Γιώργο Τραπεζανίδης και ο Τάσος Κολίτζας. Ο Τραπεζανίδης στο μεταξύ έχει περιγράψει τρία μάτς που έχουν τελειώσει με 3-2. Φανταστείτε. Εδώ με την ευκαιρία να σας θυμίσω το πρόγραμμα των προημιτελικών. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα ρεπό στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε λοιπόν αύριο στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο, την Παρασκευή στις 10 το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο και πάμε πλέον με δύο παιχνίδια τα οποία είναι στο λεγόμενο κυριακάτικο πρόγραμμα. Σάββατο δεν έχουμε παιχνίδι δηλαδή, μπορείτε ελεύθερα να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Ακριβώς τα μεσάνυχτα της Κυριακής θα παίξουν η Αγγλία με την Νορβηγία και στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας η Αργεντινή με την Ελβετία. Ο Μέση, όπως σας είπα, έκανε ρεκόρ και σε ασίστ με 9. Θυμίζω έχει 21 γκολ σε 31 αγώνες και τον ακολουθεί κατά πόδα στη λίστα των κορυφαίων σκόρων των εποχών ο Κιλιάν Εμπαπέ με 19 γκολ σε 19 αγώνες. Είναι αυτοί που πέρασαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, τον Κλόζε που έχει 16. Ο Χάρι Κέιν που συνεχίζει στο παγκόσμιο κύπελλο έχει φτάσει τα 14, ισοφάρισε δηλαδή την επίδοση του Γερμανού Γκερτ Μίλα. Και ενδιάμεσα σε όλους αυτούς το φαινόμενο, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο με 15. Είπα προηγουμένως ότι ήταν ακατανόητο αυτό το χθεσινό παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο και έχω τους λόγους μου, διότι ζήσαμε έναν προπονητή, τον Σκαλόνι της Αργεντινής, να μην μπορεί να κάνει καν δηλώσεις μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Την δε στιγμή που η ομάδα του πετυχαίνει τον κόλ της ανατοπής στο 3-2, ο Σκαλόνι, έχοντας δει βεβαίως την κόλαση στα μάτια του να εκτελείται για 79 λεπτά, απλά βάζει τα χέρια του στο κεφάλι του Νίκο, σαν να λέει τι γλιτώσαμε. Δεν βρήκε καν το κουράγιο να πανηγυρίσει. Οι Αργεντινοί παίκτες, κυρίως αυτοί, μα και οι φίλαθλοι τους, να πανηγυρίζουν για μισή ώρα σε ένα μάτς που υποτίθεται ότι βάσει διαφοράς δυναμικότητας θα ήταν μια εύκολη επικράτηση και όμως έκαναν μέσα σε 13 λεπτά το ταξίδι κόλασης και μετά παράδεισος. Οι Αιγύπτιοι είναι έξαλλοι με το διαιτητή. Θεωρούν ότι όπως ακυρώθηκε ένα γκολ τους επειδή ξεκίνησε η αντεπίθεσή τους από φάουλ, θα έπρεπε να επανεξεταστεί από το ΒΑΡ τόσο η απώλεια της μπάλας από τον την είχε ο Αλάχ και την έχασε και ξεκίνησε η Αργεντινή την δική της αντεπίθεση για το 3-2, όσο και μία άλλη φάση μέσα στην περιοχή πάλι με το Σαλάχ, μία επαφή που θεωρούν ότι ήταν αντικανονική. Δυστυχώς αυτές οι δύο φάσεις δεν προβλήθηκαν σε βίντεο τόσες φορές ώστε να έχουμε και εμείς καθαρή άποψη. Απλά θεωρώ ότι ο Γάλλος Λετισιέ στάθηκε στο ύψος του ως διαιτητής. Δεν ξέρω αν του ξέφυγε κάποια φάση. Αν του είχε ξεφύγει όμως θα πρέπει να τον βοηθήσουν οι τρεις που βρίσκονται στην αίθουσα ΒΑΡ. Δεν μου φάνηκε αυτό που είπε ο Σαν Χασάμ μετά, ότι σαν να είναι προγραμματισμένη η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου από την Αργεντινή. Εμένα δεν μου φάνηκε αυτό στην συμπεριφορά και στις αποφάσεις του Γάλλου διαιτητή. Αλλά υπάρχει και μία αγωνιστική εξήγηση που πολύ σωστά επισημάνθηκε μετά τον αγώνα από αναλυτές του συγκεκριμένου παιχνιδιού, γιατί όλα τα θεωρήσαμε ακατανόητα, μα δεν ήταν ακριβώς όλα. Και προσέξτε τώρα ένα σημείο που νομίζω ότι όλοι το χάσαμε στην διάρκεια του παιχνιδιού, επηρεασμένοι από τη δραματική εξέλιξη του αγώνα. Ο Μέση λοιπόν, πέρα από την τεχνική του κατάρτιση, τις τρίπλες του, τα γκολ, έχει τρομερή δύναμη μυαλού. Έχει μια σπάνια, όπως σωστά έχει γραφτεί, ασύλληπτη ποδοσφαιρική ευφυΐα που του επιτρέπει να διαβάζει το γήπεδο σαν σκακέρα. Σε αυτή λοιπόν την αναμέτρηση, ο Μέση ξεκίνησε παίζοντας τον άξονα, στο χώρο δηλαδή που διακρίνεται, με τον τρόπο που διακρίνεται, να τρέχει λίγο για να μπορεί να κάνει περισσότερα όταν η μπάλα βρίσκεται στο αντίπαλο μισό του γηπέδου. Άλλωστε η Εθνική Αιγύπτου είχε δημιουργήσει ένα σφιχτικό πλέγμα με τεράστια αριθμητική επιρροχή στο κεντρικό διάδρομο, ακριβώς για να εξουδετερώσει τον Λέο. Βρέθηκε λοιπόν από το πρώτο ημίχρονο σε κάποιες φάσεις να έχει απέναντί του μα και τρεις, μα και τέσσερις παίκτες, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί κυρίως για να του περιορίσουν έως και να εξαφανίσουν όλες τις επιλογές μεταβίβασης, γνωρίζοντας πως κάθε επικίνδυνη ενάρτηση της Αργεντινής περνάει από τα πόδια του Μέση. Όμως αυτό το σκηνικό άλλαξε από τη στιγμή που οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν με 2-0. Καταρχάς, ο προπονητής Αιγύπτου αποφασίζει να βγάλει τον πιο δημιουργικό παίκτη του για να αμυνθεί. Κάνει ένα λάθος, όπως αποδεικνύεται, που έχουν κάνει πάρα πολλοί προπονητές ομάδων που ξεκινούν με το ρόλο του outsider και γίνονται φαβοροί στη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, εγκαταλείπουν το σχέδιο πίεσης στον αντίπαλο για κατάσταση αντεπίθεσης. Την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτή η αλλαγή, ο Μέση, με δική του πρωτοβουλία, όπως λέγεται, στην ομάδα της Αργεντινής, εγκαταλείπει τον χώρο του άξονα, συνεννοείται βεβαίως πρώτα, ειδοποιεί τον Σκαλόνι ότι έχει αυτή την έμπνευση και μετατέθηκε στη δεξιά πτέρυγα, πατώντας κάποιες φορές ακόμα και τη γραμμή του πλαγίου, λες και είναι κλασικός εξτρέμ. Μία κίνηση η οποία φαινομενικά ήταν απλή, αλλά τελικά είχε τεράστιο τακτικό αντίκτυπο. Διότι αν προσέξετε πάλι τις κυριότερες φάσεις του αγώνα, μαζί με τον Μέση μετατοπίζεται και η αμυντική και μεσαία γραμμή της Αιγύπτου. Δηλαδή μετακινούνται πλέον οι Αιγύπτιοι προς την πλευρά του Μέση. Πάβουν να είναι με αριθμητική υπεροπλία στο χώρο του άξονα. Και σταδιακά αρχίζει να ανοίγει το κέντρο, να το πω έτσι, του γηπέδου. Και αρχίζουν πλέον οι παίκτες Αργεντινής να γίνονται περισσότερο δημιουργικοί. Αρχίζει να απλώνεται καλύτερα το παιχνίδι της Αργεντινής. Και αυτή είναι η μόνη αγωνιστική εξήγηση που έχω ανακαλύψει ως τώρα για αυτή την τεράστια ανατροπή που πέτυχε η Αργεντινή. Και την αποδίδουν όλοι, επαναλαμβάνω, σε πρωτοβουλία του Μέση και όχι του Σκαλόνι. Ξέχασα να σας αναφέρω προηγουμένως ότι η λανθασμένη αλλαγή του Χασάμ ήταν ο Χαϊσέμ, αυτός ο οποίος αποτελούσε τον κινητήριο μοχλό της Αιγύπτου για τις γρήγορες επιθετικές μεταβάσεις και αυτός που κρατούσε στην πραγματικότητα σε εγρήγορση την άμυνα της Αργεντινής. Οι ουδέτεροι λοιπόν παρατηρητές, πέρα από όλα τα ανεξήγητα που συνάντησαν στον αγώνα, ανακάλυψαν και δύο πολύ πιστικές εξηγήσεις για την ανατροπή του 0-2. Και τελικά, πέρα από τις εμπνεύσεις του Μέση, ανακάλυψαν ότι έχει γίνει τακτικό λάθος στην πλευρά της Αιγύπτου, το οποίο φυσικά κατέληξε και σε πνευματικό εστέρημα. Γιατί όπως πολύ σωστά έχει υποθεί, το ποδόσφαιρο στο κορυφαίο του επίπεδο δεν είναι απλώς μια μάχη σωμάτων, αλλά πρωτίστως μια σύγκρουση μυαλών. Και βεβαίως όσα ακολούθησαν τις λήξεις του αγώνα με αυτό το συγκινησιακό φορτίο που είδαμε και στους παίκτες Αργεντινής και στο κοινό τους, πολλοί βρήκαν την ευκαιρία βεβαίως να πούν ότι η μεγαλύτερη διαφορά τελικά ανάμεσα σε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι ότι στο ποδόσφαιρο, αν και δισεκατομμυριούχοι, αν και πολύ επιτυχημένοι, αν και πολύ δοξασμένοι, υπάρχουν ακόμα σαραντάριδες που παλεύουν για κάθε τι που είναι ακόμα εφικτό για αυτούς. Κάτι που στο μπάσκετ δεν το συναντάς εύκολα, δεν υπάρχουν πολλοί LeBron James. Και γι' αυτό και παρουσιάζεται η εικόνα, η πολύ συγκεκριμένη αντιπαράθεση των δύο αθλημάτων. Δηλαδή σε προκριματικές φάσεις να βλέπεις όλους τους ποδοσφαιριστές Νίκο διαθέσιμους ανεξαρτήτως ηλικίας και υποχρεώσεων, ενώ στις αντίστοιχες διοργανώσεις του μπάσκετ να είναι οι περισσότεροι απόντες, και ειδικά αυτοί που παίζουν στο NBA και οι οποίοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουν πολύ πολύ μεγάλο χρόνο ξεκούρασης, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουν οι αντίστοιχοι ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν ομάδες του NBA οι οποίες δεν προκρίθηκαν καν στα play-off φέτος, άρα σταμάτησαν να παίζουν 13 Οκτωβρίου και θα ξαναμπούν στο γήπεδο Οκτώβριο μήνα, δηλαδή διακοπάρες. Και αντίστοιχα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν πρόλαβαν καλά-καλά να πάρουν ανάσα από τις συλλογικές υποχρεώσεις τους και βρέθηκαν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Η πιο κουρασμένη ομάδα βάση μετακινήσεων είναι αυτή που αποκλείστηκε τελευταία από την φάση των επιτελικών, η Κολομβία. Έκανε τα περισσότερα ταξίδια από όλους και η χθεσινή εικόνα της ομολογώ ότι ήταν ατέριαστη με το ταλέντο της. Εντελώς ατέριαστη. Αυτή η αλλαγή ρυθμού που ακούσατε από την Lady Gaga και τον Bradley Cooper, το περίφημο τραγούδι Shallow, το οποίο βραβεύτηκε και με Oscar, είναι αυτό το κύμα της Αργεντινής που έπνιξε χθες την Αίγυπτο. Και θα συμφωνήσω κυρίως με τον φίλο μας που υπογράφει ο Σενιόρ ότι τελικά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τώρα που έχουμε σχηματισμένη την οκτάδα των προημιτελικών, οι μόνες ομάδες που παίζονταν ως φαβορί για τα προημιτελικά τελικά είναι τρεις. Η Γαλλία, η Αργεντινή και η Ισπανία. Άρα έχουμε μία απρόβλεπτη, όπως λέει ο κροατής μας, τελική οκτάδα. Και μην έχουμε και μία απρόβλεπτη τελική τετράδα, γιατί στα μάτια τα δικά μου πλέον ακόμα και το Αργεντινή-Ελβετία δεν παρέχει σιγουριά όσον αφορά στην πρόβλεψη. Νομίζω σωστά ο Ντέμις Νικολαίδης είπε χθες στην εκπομπή της ΕΡΤ, μία φορά τη γλίτωσαν οι Αργεντίνοι το πράσινο τροτήρι, δεύτερη φορά από την Αίγυπτο. Θα έχουν και τρίτη ευκαιρία έτσι όπως παίζουν. να κρατηθούν όρθιοι στο γήπεδο. Όταν είχε τελειώσει η φάση των ομίλων, είχα πει ότι από τα μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου η Αργεντινή μοιάζει η πιο ευάλωτη ομάδα, γιατί δεν μπορεί να εμποδίσει τους αντιπάλους να σκοράρουν και μας το επιβεβαίωσε και στα δύο αυτά παιχνίδια. Η Αργεντινή, η οποία ακόμα δεν έχει παίξει με ισχυρό αντίπαλο, ούτε η Ελβετία είναι μεγάλο όνομα, ασχέτως αν είναι απολύτως συνεπής ως εθνική ομάδα στα τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με καλές παρουσίες και στο παγκόσμιο κύπελλο, για πρώτη φορά όμως στα προημιτελικά από το 1954, δηλαδή πάμε 72 χρόνια πίσω, σε μια άλλη εποχή, σε ένα άλλο ποδόσφαιρο, για να βρούμε τέτοια διάκριση για τους Ελβετούς, οι οποίοι χθες, ενώ έριξε στάχτη στα μάτια του δημοσιογράφων ο προπονητής ο Γιακίν, δεν έπαιξε επιθετικά, δεν ήταν αυτό το πλάνο της απέναντι στην ανώτερη όσον αφορά το ποδοσφαιρικό ταλέντο Κολομβία. Έπαιξε ένα άλλο ποδόσφαιρο η Ελβετία και τελικά πήγαμε σε αυτό το άχαρο 0-0 μετά από 120 λεπτά. Μα αν κάποια ομάδα μπορούσε να πετύχει γκολ έστω στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, τελικά ήταν η Ελβετία. Παναλαμβάνω, μπορούμε να βρεθούμε σε μία ημιτελική φάση, σε μία τελική τετράδα που να έχει κάνει πλούσιες, αν μη τι άλλο, τις στοιχηματικές εταιρείες. Εγώ φοβάμαι ακόμα και για την καλύτερη ομάδα του κόσμου που ασυζητητή είναι η Γαλλία, διότι σέβομαι πάρα πολύ τη δύναμη του Μαρόκου. Δεν δέχομαι τα σενάρια συνωμοσίας που υιοθετείτε και κάποιοι εσείς, για λογαριασμό δηλαδή του Λιονέλ Μέση και της Αργεντινής. Δηλαδή, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα δύο της παιχνίδια τελευταία, εσείς είδατε να παίρνουν κάποια βοήθεια και μάλιστα σκανδαλώδη εύνοια από την διαιτησία προς Θεού δηλαδή. Επικράτησε τις τελευταίες ώρες στην ειδησιογραφία φυσικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει φέρει πλέον στο ΆΚΑ ανθρώπους που έχουν το γράμμα B στο όνομά τους. Ο Μπράντοβιτς, Μπάντιο, Μπογκά και τα ξημερώματα για Μπουσέλε. Ρωτάει ένας ακροατής αν θα περάσει το τρόπαιο της ΆΚΑ από την Κοζάνη. Δεν ξέρω, παιδιά. Έχουν πει ότι θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Είναι η Κοζάνη στο πρόγραμμα. Δεν το γνωρίζω. Ο συνονόματος από τη Νέα Σμύρνη, ο Ηλίας, λέει ότι δεν μπορώ να βλέπω παιχνίδια σκοπιμότητας όταν σε ένα παγκόσμιο κύπελο απαιτείται από τις ομάδες να παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο. Έχεις το δίκιο σου, αλλά δεν είναι απόλυτο δίκιο σου, γιατί η σκοπιμότητα, η διάκριση, η κατάκτηση του τροπαίου είναι ο μεγαλύτερος στόχος από όλους. Και θα κλείσω με ένα πολύ ωραίο σχόλιο που έκανε ο συνάδελφος Άρης Λαούδης μετά την επιστροφή και του Δημήτρη Διαμαντίδη στο διοικητικό team, το οποίο θα έχει άμεση επαφή με τον Ζέλικο Μπράδη. Σας παρακαλώ αυτό που θα σας διαβάσω να το προσέξετε λιγάκι παραπάνω. Δεν θα το διαβάσω ολόκληρο, θα διαβάσω το κύριο σημείο, ότι αυτή η συνύπαρξη, αυτή η επιστροφή του Διαμαντίδη στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν είναι απλά η επανάληψη των χρόνων που έζησαν μαζί αυτοί οι δύο κατά την προηγούμενη θητεία του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και γράφει ο συνάδελφος ότι πρώτα απ' όλα ο Διαμαντίδης δεν είναι ο αρχηγός, δεν είναι η σημεία και όλα αυτά τα κλισέ που κατά καιρούς έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί. Αυτά είναι αθλητικά, μπασκετικά. Στην ουσία ο Διαμαντίδης είναι το πρότυπο εκείνο που θέλει κάθε προπονητής και κάθε δάσκαλος για να εξηγήσει τι σημαίνει ομάδα και τι σημαίνει εμείς και όχι εγώ. Άλλωστε, ο Διαμαντίδης δεν λατρεύτηκε επειδή σάρωσε τα πάντα ή επειδή είναι ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος παίκτης της τελευταίας 20 ετίας. Λατρεύτηκε γιατί ταυτίστηκε με τη γενιά των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων που έφτιαξε ο Μπράντοβιτς εκείνα τα 13 πρώτα του χρόνια στον Παναθηναϊκό. Δεν λατρεύτηκε για το ταλέντο του ή τον μπασκετικό IQ του. Λατρεύτηκε επειδή δεν πούλησε ο Παδηλίκη. Λατρεύτηκε επειδή δεν ήθελε να γίνει στάρ, αλλά τελικά έγινε μέσα από τη δουλειά του. Ποιος ήταν ο ρόλος που θα έχει στον νέο Παναθηναϊκό? Μικρή σημασία έχει. Όσα γίνονται φέτος το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό έχουν μεγαλύτερη σημασία από το ρόλο του καθενός και την τελική επιτυχία ή αποτυχία του project. Άλλωστε, όπως είπαμε, τα τρόπια έρχονται και φεύγουν. Κανείς δεν έχει κάνει συμβόλαιο με την επιτυχία. Το ζητούμενο σε αυτή τη φάση, αυτό θέλω να το προσέξετε για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι οι τίτλοι. Είναι η επιστροφή στη σοβαρότητα, η επιστροφή στη λογική, η επιστροφή στην κανονικότητα και τον σεβασμό. Και το γεγονός ότι πάω στο γήπεδο για να απολαύσω τον μπάσκετ και όχι ντε καλά για να νικήσω. Αυτό ακριβώς βλέπω και εγώ να συμβαίνει στο νέο Παναθηναϊκό. Αλλαγή ατμόσφαιρας, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή σύνδεσης με το κοινό και ακόμα περισσότερο αλλαγή σκέψης του κοινού, γιατί από ένα σημείο και μετά αναγνώριζε ως ελκυστικότερο από όλα τη νίκη και μόνο αυτή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμμετοχές. Ο χρόνος τελείωσε. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα είμαστε παρέα αύριο το πρωί πάλι στις 8. Σας θυμίζω, παγκόσμιο κύπελο σήμερα δεν έχει. Είναι η πρώτη μέρα που βλέπουμε τις ομάδες που έχουν απομείνει σε ρεπό, τις 8 τελευταίες. Να είστε καλά. I feel for us.